Takk igjen for at vi i Israels misjon får lov til å komme opp her til Hamar og være med dere her nå. Var det tredje gang? Hvertfall tredje gang. Det kjempekjekt. Tusen takk for det. Før vi skal lese en bibeltekst sammen og si litt om den, så bare lyst til å opplyse om noen ting som skjer i Israels misjon i området her. Og det at 26. mars på Grimrud i Stange kirke, da det som kretsårsmøte der klokka 11. Så dere hjertelig velkommen der. Da kommer Linda Ekerhovd, og hun daglig leder i ungdomsorganisasjonen vår, som heter Return to Sender. Så hvis du har mulighet til det, 26. mars klokka 11, Grimrud, Stange kirke. Og 30. mars til 2. april, så prøver jeg å få til en sånn samling for 30 pluss på Bjorliheimen. Jeg har aldri vært der, men det et hotell oppe i... Det noen som vet hvor det Ja, dere vet hvor det 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 viktigste. Og da skal jeg skal være der jeg går da. Og så kommer Samuel Aveida og Bjørg Aveida, som sikkert noen kjenner til her. Noen kjenner jo veldig godt til det. Så de kommer også med den helgen. 30. mars til 2. april, og vi skal stå på ski, vi skal ha bibelundervisning, og veldig kjekt sammen. Så tok jeg også med en sånn bønnefolder som vi har fra 2017, Og det vi så glade for at vi kan få sende ut sånn og oppmuntre folk til å være med og be for arbeidet. Be om at jødene må få høre evangeliet og alt det andre vi holder på med. Og inni her står det en oversikt oppdatert over arbeidet vårt med konkrete dager, så du kan be for forskjellige ting hver dag. Ta gjerne med en sånn bønnefolder. Eller så har vi jo i Israels misjon Norges eldste misjonsblad. Det Israels misjon sitt, som kom i 1827. Og det endrer vi akkurat navn på da, nå i år. Og da endrer vi det til først. Og jeg har med noen sånne her, hvis dere har lyst til å abonnere på det bladet, så kan dere få et knallbra tilbud nå. 5 blad for 120 kroner dette året. Det sånn kampanjetilbud. Og der kommer det stoff om arbeidet vårt, det kommer teologiske artikler og litt forskjellig. Så det vel verdt å ta et kikk på det bladet der. Og på seminaret som vi skal ha nå etterpå, så kommer også temaet til å være rundt dette begrepet først, som Paulus presenterer i Romerbrevet 1,16, men også andre plasser. Evangeliet, som er Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først, så greker. Så kjekt hvis dere har lyst til å komme på det seminaret også, klokka 1. Jeg tror vi skal lese en bibeltekst, så skal vi be litt sammen. Og teksten i dag fra Lukas evangeliet, kapittel 11, vers 14-28. Og vi leser Jesu navn. En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden for ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa, det er ved hjelp av Beelsebul hersker han over de onde ånder, at han driver de onde ånder ut. Andre ville sette ham på prøve og krevde tegn fra himmelen av han. Men Jesus visste hva de tenkte og sa til dem. Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan kommet i krig med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det ved Beelsebul jeg driver de onde ånder ut. Men hvis det ved Beelsebul jeg driver onde åndene ut, hvem det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal dere egne dømme dere. Men det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere. Når den sterke med våpen i hånden vokter gården sin, får det han eier være i fred. Men kommer det en som enda sterkere overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han har satt sin lit til, og fordeler bytte. Den som ikke med meg, mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et vidested, men uten å finne det. Da sier den, jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot. Og når den kommer dit, finner den huset sitt feid og pyntet. Da drar den av sted for å få med seg 7 andre ånder, verre enn seg selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham, «Salig er det mors liv som bar deg, og brystene som du diet.» Men Jesus svarte, «Si heller, salig er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Jesus, nå har vi lest ordet ditt, og så ber jeg om at du må velsigne det for oss og åpne det for oss. At vi må være sånne salige herrer som hører ditt ord, men også som tar vare på det. Amen. Det er jo en litt lang tekst dette her, og jeg fikk denne teksten for en stund siden jeg skulle forberede noe rundt den, og da syntes jeg dette var en vanskelig tekst å få. Det er mye som skjer, og det er masse utfordrende vers, synes jeg i alle fall jeg. Det skjer jo på mange måter en undergjerning. Det skjer en diskusjon, eller ja, de er uenige. Og så kommer det en undervisning av Jesus. Og avsnittet, det slutter med et løft, i alle fall indirekte, at de som hører Guds ord og tar vare på det, de tituleres som salige. Jeg vet ikke om det er her oppe i Hamar, men på rådet der jeg vokste opp, så brukte vi mest dette salig-begrepet når vi leste i Bibelen eller holdt andakt. Sånn i dagligspråket vårt, så brukte vi det ikke. Er det sånn her også? Det er ikke sånn at du går på butikken og så får du høre, det var en salig... Ja. Det er et sånt bibelsk uttrykk, og Jesus bruker det mye, og i Det gamle testamentet brukes det mye også. Når jeg studerte teologi og Det gamle testamentet, så kom det jo over til i kantina og i forelesninger, at vi diskuterte hva dette begrepet betydde, og det har sikkert dere gjort også mange sammenhenger. Og det finnes mange gode forklaringer på det. Og det er ikke sånn at noe er rett, ja, noe er jo rett, men det kan bety masse, dette begrepet. Det har noe med lykke å gjøre. Det har noe med å være heldig. Men Gunnar Jonstad, som var lærer for meg da, han sa det på en veldig fin måte, synes jeg. At når Bibelen kaller noen salig, så er det akkurat som om himmelens Gud retter ut hånda til den menneske, og så sier han, gratulerer. Himmelen gratulerer. Og jeg vet ikke om du har av og til fått en sånn gratulasjon. Ikke sånn gratulerer med dagen, men du har fått gratulerer for noe skikkelig. Takk skal du ha. Gratulerer. Du er heldig. Og sånn er det når Bibelen snakker om salig. Salig er det menneske som hører Guds ord og tar vare på det. Og de som hører Guds ord og tar vare på det, de retter himmelens Gud hånda ut til, og så gratulerer han det menneske. Og det menneske som gratuleres av Gud, det er lykkelig. Det er heldig. En større ære og en større lykke finnes knapt på jord. Når himmelen gratulerer. Jeg synes i hvert fall det er en veldig fin tanke når det gjelder salig. Så kan vi ta det med oss. Salig, det er de som himmelen gratulerer. I kirkeåret da, så hører denne teksten, så er dette en tekst, og så ligger det noen sånne lesetekster i tillegg. Den ene, den er fra Efeserbrevet. Og jeg synes den treffer godt på noe av det som teksten tar opp. For her er det klart at det er en mann som er besatt av en ond ånd. En stum ånd som gjør at han ikke kan tale, og at han er hindret i en del ting. Efeserbrevet 5, fra vers 8, det tar opp en mye dypere situasjon for mennesket enn bare det å være stum og det å være besatt, som om ikke det var nok. Men det tar det enda et hakk til og bretter ut sannheten om mennesket og menneskets situasjon. Og det er en mørk situasjon. Fra Efeserbrevet 5, når Paulus skriver det, så beskriver han ikke bare mennesket som at mennesket lever i en mørk og vond verden. For det gjør vi. Vi er heldige som lever i Norge. Her lever vi egentlig på en grønn grein i et godt land, der mye er veldig godt og veldig bra i forhold til resten av verden. Men Paulus beskriver ikke mennesket som bare uheldig. At vi er uheldige som lever i en mørk verden. Men han skriver, en gang var dere selv mørke. Og jeg husker første gangen jeg begynte å lese disse tekstene, så tenkte jeg, her mangler det en i. For skulle det ikke stå, husk at dere selv en gang var i mørket. Skulle det ikke være sånn det stod, Paulus? Og så måtte jeg lese andre oversettelser og sjekke det, for jeg skjønte ikke hvor den i-en blitt av. Men den var aldri der. Husk at dere selv en gang var mørke. Menneske, arvesynden har trengt inn og får enorme konsekvenser for et menneske. Og så fortsetter Paulus. Men nå, i Herren, er dere lys. Og det er en radikal forvandling som har skjedd. Fra å være, ikke bare i mørket, men fra å være mørke, og i Herren er blitt lys. Det er en radikal endring, en total endring på innsida. Det er revolusjonerende på alle måter. Det er en ny fødsel som har skjedd, og det mennesket som var mørke, er blitt lys. Det finnes jo egentlig ikke noe større forskjell enn mørke og lys. De kan ikke gå sammen. I et mørkt rom der lyset kommer inn, der må det mørke forsvinne. Og det samler seg ikke bare opp igjen, eller opp i liksom et hjørne av rommet. Mørket, det forsvinner helt. De kan ikke gå sammen. Og nå har altså denne forandringen skjedd i Herren Jesus. Og så fortsetter Paulus undervisningen. Om mennesket som var mørke, men har fått en radikal forvandling sånn at dette mennesket nå er lys. Lev da som lysets barn. Det er det neste han sier. Dere som var mørke, men nå i Herren er lys, dere kalles til å leve som lysets barn. Et nytt liv, en ny vandring i denne nye fødselen. Og før vi går tilbake til evangelieteksten, så tenker jeg, dette her må jo være litt av det denne her mannen får smake på. For på mange måter så må det jo absolutt være å være besatt av en ond ånd, må jo kunne beskrives som å være i et mørke. Og så kommer Jesus, og så driver han ut denne onde ånden. Og da må det føles som at alt bare letter. Et nytt liv ligger foran meg. Det onde som jeg var besatt av, er nå drevet ut. Jeg er fri. Jeg kan snakke, jeg kan leve. Og alt er takket være den mannen fra Nazaret som kom. Og så tar altså Paulus dette enda dypere i Efeserbrevet, og så tar han det til alle mennesker. Og jeg tror i vårt land og i vår del av verden så er dette den hardeste erkjennelse å erkjenne for et menneske. At det er jeg og deg som er mannen, som er synderen, som er mørket. Og så trenger vi at han kommer til oss og gjør noe. Og han har allerede gjort det. Vi går tilbake til Lukas. Jeg ville bare dele det innledningsvis, for jeg synes det passte så godt i et større bilde enn det som skjer bare i denne teksten. Og det stemmer litt også overens med Jesus undervisning, det som følger etterpå. Jesus gjør dette underet. Og så skjer jo det at enkelte i folkemengden begynner å lure. Og så kommer de opp med den forklaringen da, at grunnen til at Jesus kan drive ut ånd og ånd der, er jo fordi at han er besatt selv, eller at han er i ledertog med Beelzebul, herskeren over de onde makter, at han står på Satans side. For hvordan kan han ellers drive ut i ånd og ånd der? Det var forklaringen de kom opp med, og det kan godt være det synes han var god. Jeg vet ikke, hvis du hadde vært en del av folkemengden og sett dette her, hadde du kjøpt det argumentet? Han som driver ut en ond ånd, han må være en ond ånd selv, og han må være besatt av Satan og være i ledertog med han. Det er logisk og rasjonelt. Jeg synes jo ikke det, men disse fikk det til på en måte. Selvfølgelig må det være sånn. Denne mannen er i samarbeid med den onde selv. Men sannheten er jo at mer feil kunne de umulig ha tatt. Og det mener jeg bokstavelig. Det var umulig å ta mer feil i denne konklusjonen, denne logiske oppbygningen av argumentet, enn disse tok. Ingen har tatt mer feil enn de gjorde her. For Jesus representerer ikke det rike som Satan kommer med. Han representerer ikke et rike som bare ligner litt på det heller. Han representerer det motsatte. Det som mørke og lys. Satan står for mørke, men her kommer det en inn som ikke bare representerer lys, men her kommer det en inn som sier, jeg er lyset, med stor L. Jeg lyser ikke bare sånn sett stearinlys eller lampe, men jeg er selve lyset. Mer feil kan du ikke ta når det gjelder hvem jeg er, og hvem jeg står for. Og så begynner Jesus å argumentere med dem. For hva skjer egentlig hvis dere har rett? Hvis et rike kommer i krig med seg selv, og det begynner å slåss innbyrdes, kan det da stå? Kan et hus som begynner å slåss med seg selv være et hus som fortsatt står? Vil det ikke gå til grunne? Vil det ikke bli lagt øde og bli ruinert? Men, derimot, om det er ved Guds finger jeg gjør dette her, altså et helt annet rike, så er Guds rike nådd fram til dere. Dette begrepet Guds finger, det ja, nok, vi kan jo, jeg har jo aldri vært i Hamar før. Er det veldig sånn bibelsprengt lærde her? Det er jo liksom ungdom, oppdrag og alt mulig her. Jo. Vet dere hvor mange ganger det står om Guds finger i Bibelen? Alle vet det, men dere er beskjedne sikkert. Nei, altså det står om tre ganger da. Det ene er i Egypt, når disse her farer og sine trollmenn, de ikke klarer å herme etter Moses lenger, så sier de, det er ved Guds finger han gjør dette her. Det er umulig å herme etter dette. Det er ved Guds finger han gjør det. Den andre gangen, det er når det gjelder disse steintavlene, og det kommer i 5. Mosebok kapittel 9, at disse steintavlene med de 10 bud som Moses fikk, de var skrevet med Guds finger. Og så er det et langt opprydd. Og så kommer det en gang igjen, og det er her i Lukas 11. Og jeg tenker for disse jødene som hørte på, og som kunne disse historiene fra Mosebøkene så godt. Og de visste det at den eneste gangen Gud har kommet med sin finger fysisk selv, siden han skrev loven for oss. Siden han skrev inn de 10 bud, som er selve søylen og viktigheten i vår tro. Guds finger har skrevet til oss. Og så kommer denne mannen fra Nazaret, og så sier han, men hva hvis det er med denne Guds finger at jeg gjør dette? Og det er ganske sterkt å si. For på den måten så sier han at nå har Gud igjen steget ned, sånn som han gjorde på Sinai. Sånn har Gud steget ned igjen, og Guds finger er aktiv, og Guds rike er på den måten nådd fram til dere. Den samme fingeren som kom på Sinai, den har jeg i min hånd. Den jeg rører med min hånd, den rører Gud ved. Det er ganske sterkt å presentere seg selv sånn. Å presentere seg som Gud. Og på den måten så forteller han også litt om hva rike han hører til. Det er Guds rike. Det er ikke Satans rike. Mer feil kunne det ikke ta. Og på den måten så knyttes jo også det gamle testamentet og det nye testamentet veldig godt sammen her. Med dette Guds fingerbegrepet. Og det er den eneste gangen, men det kan jo være jeg har feil da, men jeg har prøvd å sjekke det opp da. I nye testamentet at det står om Guds finger. Og de eksemplene i gamle testamentet er de eneste gangene. Så det er en veldig sånn close sammenheng mellom dem. Etter Jesus har sagt dette så begynner han en fortelling eller en lignelse eller hva du skal kalle det. En undervisning om en sterk gårdsvokter, en som er mektig og sterk, og som vokter byttet sitt. Der begynner undervisningen hans. Og denne sterke, han vokter alt det han eier, for han er sterk. Ingen kan komme og røve noe fra han, for han er den sterkeste. Men, hva hvis det kommer en som er sterkere plutselig? En som kan overmanne han? Jo, da blir det tap. Da ble det denne sterke eide tatt fra han, fordi at en som var sterkere kom. Bibelen lærer oss det, at denne verden som vi lever i har en fyrste, verdens fyrste. Og det djevelen, det Satan, det hans rike. Derfor beskrives jo denne verden i Jesaja som at verden ligger i mørke. Jesaja 60. Og djevelen er mektig. Og han kan besette folk. Sånn som denne mannen i begynnelsen av fortellingen var besatt. Han kan føre inn hat, splittelse. Og vi vet at verden er sånn. Her rår egoisme, her rår krig, baktalelse. Og ingen har klart å overvunne han, inntil det kom en som var sterkere. Og det er det som ligger i denne undervisningen til Jesus. Hva skjer hvis det kommer en som er sterkere? En som representerer et annet rike? Jo, da blir det tap. For nå har nemlig verdens, eller fredsfyrsten til Gud, Guds Messias, Guds finger er jo steget ned. Og nå skal det være slag. Og på mange måter så viser jo denne fortellingen her litt av det slaget å begynne med. At Guds rike har makt til å drive ut onde ånder. Det står ikke hvordan Jesus gjorde det her. Andre ganger kan vi lese at han gjorde det ved et ord. Men han har makt til å gjøre det. Han kan drive ut. Samtidig så er ikke dette det store slaget. Bibelen er tydelig på det at det er en plass dette store slaget holdes. Og det er på Golgata. Jesus forteller om sin død i Johannes evangeliet, og der kaller han det for sin time. Til denne time er jeg kommet. Og i Johannes 12 så forteller Jesus om denne timen, og så sier han, denne timen skal verdens fyrste kastes ut. Det er ordene Jesus bruker. Til denne time har jeg kommet, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Nå er det slag, nå er det nok. Nå kommer den som er enda sterkere enn han. Og Paulus han skriver at Jesus når han henger på korset, så klær han maktene, han klær åndskreftene nakne. Og han stiller dem fram til spott og spe, når han viser seg som seiersherre over dem på korset. Det endelige slaget der Jesus vant. For nå er Gud kommet nær. Guds rike er kommet nær. Han som er Guds herlighet. Han som sier at den som har sett meg har sett Gud. Han kom for et oppgjør. Med djevelen en gang for alle. Med synd, med død, med sorg. Og derfor kan vi jo synge sånn som vi sang over, at vi kan stå ren og rettferdig, himmelen verdig, i han som har vunnet en gang for alle. Og så presenterer Jesus dette budskapet for disse folkene, disse jødene som hører han denne dagen. Og så avslutter han med noe veldig alvorlig. For han sier jo at salig er de som hører Guds ord, hører om dette evangeliet. Men så er det ikke noe punktum der. For det saliggjørende her, det er ikke bare å høre, men det å ta vare på. At det budskapet Jesus forkynner, det skal ikke bare høres, men det skal i hjertet. Der ligger det saliggjørende. Der kommer Guds hånd, og så gratulerer han. Og det er jo litt av sorgen i Bibelen også, at han som kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot han. De som ikke gjenkjente at Guds rike var steget ned. Noen gjorde det, men ikke alle. De som trodde at det må være ved Satan han driver de onde åndene ut, de gjenkjente ikke at Guds finger var blant dem. Og de skjønte ikke at Gud selv hadde kommet. De tok ikke vare på det. I dåpsbefalingen, eller misjonsbefalingen i Matteus 28, så sier Jesus litt om viktigheten av å forkynne Guds ord, og å ha opplæring i Guds ord. Han sier vi skal lære folk, vi skal ut og forkynne og gjøre alle folkeslag til disipler, og vi skal lære dem å holde alt det Jesus har befalt oss. Og der ligger det også dette med å høre og ta vare på. Gjennom opplæring så blir mennesket bevart og vokser både i nåde og sannhet til Gud. Og det elementet der kan ikke velges bort, hverken i misjonssammenheng eller i kirke. Opplæring hører med. Og jeg tror vi må hjelpe hverandre til å ta vare på det vi hører. Teksten kommer jo inn på dette her også. For hva skjer hvis den onde ånden som nå er drevet ut av mannen, den går og flakker omkring, og så har ikke han noe sted å gjøre fra seg, og så kommer han tilbake. Og så finner han sitt gamle hjem, altså denne personen, feid og pyntet. Ingenting har skjedd. Ingenting nytt har flyttet inn. Jo, da tar han med seg 7 andre. Verre enn seg selv. Og så blir det verre for dette mennesket enn det var til å begynne med. Jeg vet ikke hvordan det, du tenker om det, men jeg tenker det handler litt om opplæring. Når vi holder på med misjon, når vi holder på med kirke, så holder vi på med noe enormt stort. Mennesket som er mørke, blir lys. En radikal forvandling. Og i det ligger det også et ansvar om opplæring, om å ta vare på, komme inn i et fellesskap. Og jeg tror faktisk at det er så viktig at hvis vi ikke klarer å følge det opp, så kan det bli verre for det mennesket etter hvert. For vi lever i en verden som ikke unner oss noe. Som ikke unner oss tid sammen med Gud, og som vil dra oss vekk ifra han. Det kjenner vi jo alle på. Men å ha et fellesskap med mennesker, en opplæringsplan, der vi kan gå inn i Guds ord sammen, lese, be og bruke tid sammen med Gud. Det er ikke bare viktig, men det er helt nødvendig. Hva er det som er viktig å prioritere i vår tid? Her kan vi som fellesskap hjelpe hverandre. Hjelpe hverandre inn i Guds ord. Hjelpe hverandre til å bruke tid sammen med Gud. Og det er ofte der slaget, tror jeg, står her i Vesten. Og jeg vet ikke om jeg har aldri vært der før, men jeg tror der jeg er fra, så ligger slaget der. Vi bruker for lite tid sammen med Gud. Vi bruker for lite tid i Bibelen. Og bruker for lite tid sammen med andre kristne, og så kommer det andre ting inn og vil dra oss vekk ifra han. Billy Graham sa jo at den største, de kristne som ble forfulgt i verden, 90% av de tålte det. Og så sa han også at materialisme, de som opplever velstand, sånn som vi har, 90% av de kristne tåler det ikke. Men det kommer noe og drar vekk igjen, for det vi har hørt. Og så blir det vi har hørt så vanskelig å ta vare på. Og det er alvorlig når det skjer. For dåpsbefalingen eller misjonsbefalingen stopper ikke med dåpen, men den går videre til grundig opplæring. Et samfunn sammen der vi leser Guds ord sånn at vi kan høre og stadig ta vare på. I Kolosserbrevet 3,17 skriver Paulus at Guds ord, som er innunder Gud og nyttig til opplæring og så videre, alle de tingene er viktige. Og hvorfor har vi fått det? Det kommer han til i vers 17. Sånn at det menneske som hører Gud til, kan bli utrustet til all god gjerning. Så Guds ord er gitt oss, sånn at vi kan bli utrustet til å være noe for Gud. Vi som var mørke, men i Herren er blitt lys, at vi kan leve som lysets barn i en mørk verden. Og Paulus skriver i Filipperbrevet at dere skinner blant dem som stjernene på nattehimmelen. Det er ganske fint som billedbruk han har. I det dere holder fast på livets ord. Dere skinner blant dem i verden altså, som stjerner på nattehimmelen, er det vi holder fast på livets ord. Og derfor tror jeg også Jesus avslutter med dette. Etter han har presentert denne kampen om de to rikene som slåss, og han som er kommet og overvunnet den vonde, så tar han inn dette, salig er den som hører og ta vare på. Og så ligger det på vårt hjerte å undervise og forkynne dette ordet og hjelpe mennesker og hjelpe oss selv til å ta vare på det. Og der jeg jobber, så er det å forkynne dette til de som først hørte det. Til der Guds finger først kom ned. Der Jesus sa, om det med Guds finger gjør dette, så er Guds rike kommet nær til dere. Men så tok de ikke vare på det. Og så går vi med evangeliet tilbake til dem. Skal gi dem opplæring, undervisning, slik at de kan få bekjent med Jesus Messias og få være et lys og velsignelse til alle folkeslag. Salig er de som hører og tar vare på Guds ord. La oss være sånne salige folk som hører og tar vare på og la dette ordet bo i oss og få vokse i oss, så vi kan skinne i en verden som stjerner på natt i himmelen. Amen.